Alting ændrer sig med tiden. Med alderen. Aldring er en fælles skæbne for alle organismer og strukturer i verden. Fra makrokosmos til mikrokosmos. Fra universets aldring til menneskets aldring. Fra jorden og stjernehimlen til din krop og din hud. Modsat alle organerne inde i din krop, kan du se din hud. Og den bliver derfor et synligt spejl på din naturlige aldring. Som hudlæge får jeg mange spørgsmål om rynker, tør hud og diverse knopper, som er en naturlig del af hudens aldring. Hudens alderstegn har alle dage interesseret mennesket, måske fordi huden er vores umiddelbare identitetslærred og udtryk for sundhed. Og der findes da også studier, som viser, at personer med sundt udseende hud får bedre job- og partnermuligheder. På Google og sociale medier findes forskellige forklaringer på, hvad der sker med aldrende hud på det cellulære plan, især med kollagenet, som er en del af hudens bindevæv. Og der findes talrige livsstilsråd til, hvordan man kan forsinke, at huden ældes. Men hvad sker der med hudens mikroskopiske byggesten, når vi ældes? Er der evidens for, at man kan forsinke hudens aldring og bevare sin unge og spændstige hud længere ved at ændre livsstil eller spise kollagen? Og hvad er det for nogle knopper, man kan få, og kan man gøre noget ved dem? Det undersøger vi i dagens episode.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Leofondet.
Du lytter til Hudlægens Bord. Vi besvarer de spørgsmål, som du brænder allermest inde med, og undersøger både store og små mysterier om huden og dens sygdomme. Vi sorterer i junglen af information fra nettet og fortæller dig, hvad der er op og ned i forhold til den faktuelle forskning. Mit navn er Iben Miller, jeg er hudlæge, og med mig i studiet har jeg journalist Benjamin de Sousa. Så lyt med og forstå din hud bedre.
Og i dag skal vi snakke om, hvad der sker i huden, når vi bliver ældre. Og til at hjælpe med det, har vi dig, Andrea Heinz, med. Du er uddannet farmaceut i Tyskland og er nu associate professor på Københavns Universitet, hvor du forskede i hudens aldring og byggesten i mere end 15 år. Tak fordi du vil være med, Andrea.
Ja, tak.
Inden vi taler om, hvad der sker, når huden ældes, så skal vi lige starte med at høre om den unge hud. Hvordan vil du beskrive ung hud udenpå?
Når man kigger udefra, så kan man se, at huden er meget glat og rynkefri, og den er også fugtig og fyldig.
Og hvordan ser den ud indeni?
Ved en ung person er det sådan, at epidermis indeholder keratinocytter og corneocytter, det er de forskellige celletyper, vi har, og de ligger i et lag af ceramider.
Og hvad gør ceramider?
Ceramider spiller en vigtig rolle i at opretholde hudens barrierefunktion, og de bevarer også fugt ind i huden, sådan at vandet så ikke kan fordampe så meget, og så vi mister ikke så meget vand i huden.
Og hvad sker der så nede i dermis, som er det andet lag? Hvordan ser det ud på en 20-årig person?
I dermis har vi fibroblastcellerne, og så har vi en matrix, som kaldes for extracellular matrix, og der har vi så kollagen- og elastinfibrene. Så det er lange fibre, som støtter vores hud, og som gør, at den er mere fast, for eksempel i tilfælde af kollagen. Og når vi snakker om elastin, så bliver den mere elastisk gennem de der elastinfibre.
Der er lige nogle begreber, jeg skal forstå her. Fibroblast, var det det, du sagde?
Fibroblast.
Ja, hvad er det?
Ja, fibroblast er en celletype, som så danner alle mulige stoffer, der beskytter vores hud. For eksempel også elastin og kollagen.
Og elastin og kollagen, hvad laver de i vores hud?
Elastin og kollagen er rigtig lange fibre, og det er ligesom søskende i huden. Så kollagen er ansvarlig for fastheden af huden, og elastin, som navnet allerede indikerer, er ansvarlig for elasticiteten, så vi kan strække huden, og den kan trække sig sammen igen.
Og de to ting, elastin og kollagen, er det det, der tilsammen hedder bindevævet?
Ja.
Ja, det er
bindevævet, og så har vi også hyaluronsyre, som skaber fugtighed eller holder fugtigheden i huden. Det er også en del af bindevævet.
Så ved den unge hud, der fungerer de her ting optimalt. Hvordan ser kollagenfibrene ud ved ung hud?
Ved unge hud er de meget lange og glat. De er ikke fragmenteret.
Så ligger de i sådan nogle bunter, sådan nogle spaghetti-agtige bunter?
Ja, der spaghettiagtige Fibrilla, der ligger i huden.
Ja.
Og så er så cellerne ind imellem de der lange fibre.
Så cellerne, og det er de der fibroblastceller,
ja,
som, som så laver kollagenet.
Ja.
Så fibroblastcellerne ligger ligesom inden i hele det her netværk af de her spaghettiagtige kollagener.
Ja, det er, det er rigtigt forstået. Og så har vi også elastinfibrene rundt omkring.
Nu forestiller vi os, at tiden den går, og huden ældes gradvist. Hvordan vil hudens byggesten så se ud på for eksempel en 60-årig person i forhold til det, du lige har beskrevet med ung hud?
Mm-hmm. På en 60-årig person er det sådan, at epidermis, det øverste lag af huden, bliver tyndere, at vi ikke har så mange ceramider mere, så de der fedtstoffer, og mere tilbøjelige til at blive påvirket af ydre indflydelser, for eksempel mikroorganismer eller luftforureninger. Og så når vi kigger lidt dybere ind i dermis, så kan man se, at vi taber vores kollagen og elastinfibre.
Så de her, og det er kollagenfibrene, det er de her spaghetti-agtige bunter, som du før beskrev, altså ligger ligesom tykke og spændstige i sådan nogle bunter. Hvordan ser de ud på en ældre person, for eksempel 60-årig person?
Ja, på en ældre person er det sådan, at de er ødelagt og fragmenteret, så at vi har små brudstykker af de der fibre, som ligger i vævet, og de der fibre og spaghetti er ikke så lange mere. Okay. Og det samme sker så med elastin også. Det bliver også nedbrudt.
Så det bliver ligesom sådan knækket spaghetti, som ligger sådan lidt langt fra hinanden?
Ja, det kan man sige.
Bliver de sådan tyndere også?
De bliver også lidt tyndere og lidt mere fragmenteret, og overfladen er ikke så glat mere.
Jeg har det sådan lidt spøjst med at forestille mig, at vi har spaghetti inde i vores hud, jeg sidder og får sådan lidt spændende billeder.
Ja.
Så når jeg bliver 60, bare lige for at se, om jeg har forstået det rigtigt, så de her spaghettier, som før var, altså sad sammen og var lange, så er de nu knækket lidt over, og de er blevet lidt tyndere. Er det sådan? Er det rigtigt forstået?
Ja, det er rigtigt forstået. De er knækket over og bliver lidt tyndere, og vi har også små brudstykker, som så ligger i huden. Og overfladen er meget mindre glat.
Og hvad ser jeg så ovenpå huden, når jeg er 60? Altså, inde i huden er de knækket over, men hvad ser jeg så ovenpå?
Ovenpå huden ser man bare, at den bliver tyndere og lidt mere transparent. Så lyset kommer nærmere igennem, og den ser også lidt mat eller grå ud.
Er det så det samme for personer med brun hud, for eksempel, som det er med lys hud?
Personer med brun hud, de har jo lidt mere melanin i huden, som så absorberer UV-stråling, og det gør så, at huden alles langsommere end i personer med lysere hud. Og det betyder så, at kollagenfibrene eller elastinfibrene er intakt hen over en længere periode, end de vil være i personer med lysere hud.
Så personer med brunere hud vil faktisk få senere rynker?
Ja, det er rigtigt forstået.
Hvad er det, der gør, at vi får den her tynde, lidt slappe, mindre elastiske hud med rynker også, når vi bliver ældre?
Det er et meget godt spørgsmål. Det har at gøre med forskellige faktorer faktisk. Det har at gøre med, at vi taber kollagen og elastin, de der store lange fibre, som gør vores hud mere fast og mere elastisk. Når vi taber dem, så bliver huden slappere og tyndere, og så får vi også rynker faktisk, når de bliver ødelagt og hakket og i små stykker. Så har det også at gøre med den der reducerede cellefornyelse, hvilket så betyder, at der ikke er så mange fibroblastcellerne og keratinocyter mere, der bliver produceret, og det gør så, at huden bliver tyndere. Og så hænger det også sammen med mindre fugtighed i huden, og det har at gøre med, at vi mister lidt af de der ceramidemolekyler i vores øverste hudlag, så de der fedtstoffer. Og når vi mister dem, så kan vandet fordampe fra ind i meget mere, og så bliver huden også meget mere tør og tynd. Og ja, ceramider er fedtstoffer, så det er meget, meget fedtstoffer, som ligger på huden, på hudoverfladen. Og man kan forestille sig, at de er en slags beskyttelsesbarriere i vores hud. Så når vi sveder gennem huden, det gør vi jo, det ved vi alle sammen, så taber vi en del vand. Og når vi ikke har så mange ceramider mere, når vi ældes, så kan det være, at vi taber meget mere vand, end da vi har været yngre, og det gør så, at vi får en tør hud.
Da du snakkede om ung hud, der nævnte du også, at den var meget sådan velhydreret på grund af hyaluronsyre. Hvad er det for noget?
Hyaluronsyre er en del af bindevævet, som kollagen og elastin. Men det er lidt anderledes i, at det ikke skaber fasthed eller elasticitet i huden, men at de der lange hyaluronsyrekæder binder vand. Og det gør så vores hud mere fugtig og mere fyldig.
Hvornår i vores liv begynder det her kollagen at blive nedbrudt?
Kollagen bliver jo i virkeligheden nedbrudt, så snart det bliver dannet, så allerede fra en ung alder. Men hemmeligheden er så, at kroppen erstatter kollagen, så at vi producerer og danner nye kollagenfibre. Og når vi er unge, op til 25 år, så fungerer det rigtig, rigtig fint. Så selvom vi nedbryder noget af kollagenet, så bliver det erstattet igen. Og når vi bliver ældre, så er det sådan, at kroppen ikke danner så meget kollagen mere. Og så taber vi, efter vi er 25 år, taber vi omkring 1% af vores kollagen hvert år.
Så nedbrudt spaghetti, der knækker. Så ny spaghetti, der bliver produceret lynhurtigt, når man er ung. Når man er ældre, går det meget langsommere med den nye spaghetti. Hvor ryger den gamle spaghetti hen?
Ja, det er også et meget interessant spørgsmål. Når kollagenfibrene bliver nedbrudt, så har vi små brudstykker i huden, som så bliver nedbrudt til aminosyre. Og aminosyre er de mindste byggesten af alle proteiner i vores krop. Så kollagen er også et protein, og så er der mange, mange flere, 100.000 proteiner. Så når vi har de der små brudstykker, og det bliver nedbrudt i aminosyre, så danner kroppen nye proteiner. Så det er ligesom en slags recycling. Så det går ikke nogen steder hen. Det bliver bare
genbrugt.
Genbrugt, ja. Helt rigtigt. Og vi får nye proteiner.
En anden ændring med alderen er hudens fugtbalance, som vi også tidligere har været inde på. Hvor der ses den her stigende tørhed af huden. På fagsprog kalder vi det for cirrhosis. Og som hudlæge har jeg set en del, der med alderen får så tør hud, at den begynder at klø. Eller der kommer et tørhedseksem, som vi kalder asteatotisk eksem. Eller hvis det er rigtig gralt, så hedder det eczema krakelé. Simpelthen fordi huden den ligner et tørt, krakeleret ørkenlandskab.
Krakelé.
Nemlig. Men hvad er det, der sker inde i huden, som gør, at den bliver så tør med alderen?
Det er jo forskellige ting, der sker inde i huden, når den bliver tør. En ting kan have at gøre med nedsat lipidproduktion, så de her fatstoffer, jeg nævnte tidligere, de der ceramider, dem har vi færre af, og det gør så, at vi taber mere vand, så vandet kan få damp ud af huden meget mere, og så bliver huden tør. Og så svækker det selvfølgelig også hudbarrieren, og mikroorganismer kan trænge ind, og luftforureninger, og det gør så, at den bliver endnu mere tør. Så når vi alles, ligesom vi taber kollagen og elastinfibrene, så taber vi også mere af den der hyaluronsyre, og den, som nævnt, binder jo fugtighed og vand. Og når den ikke gør det mere, eller når vi har færre af de der hyaluronsyremolekyler, så gør det, at huden bliver mere tør.
Når jeg derhjemme har en potteplante, jeg nogle gange, det vil jeg gerne lige sende en undskyldning til min kæreste for, glemmer at vande dem, så ser de ligesom en lille smule krakeleret og tørre ud. Så er fikset jo ligesom at tage noget vand og hælde det på min potteplante. Og så bliver den faktisk fugtig og god igen.
Og det skal man aldrig gøre ved sin hud.
Og det er jo mit spørgsmål, Iben. Fordi I siger, at der er en grund til, at den krakelerer, og vi mister de her hyaluronsyre og de her fugtbinder, og huden bliver tør ovenpå. Hvorfor kan jeg ikke bare gå mere i bad eller vande det?
Fra et klinisk perspektiv, hvis du tilfører vand på din hud hele tiden, så bliver den faktisk mere tør. Du får en eksemreaktion af at putte vand på gentagne gange. Det kan huden simpelthen ikke lide. Du kan ikke putte vand ind i den på den måde. Der skal ligesom noget andet til. Så skal du bruge en fugtighedscreme.
Og hvad man ellers kan gøre, er selvfølgelig, at man drikker nok vand. Det er også meget vigtigt, at man er hydreret. Og helt generelt for alle processer i kroppen, ikke kun for hudældring er det godt at drikke vand, men også for processer, der sker ind i. Så det er altid godt at drikke de der 1,5-2 liter vand.
Okay, så altså vandet skal ikke uden på huden, det skal ligesom ind i kroppen?
Det skal ind i kroppen, og hvis du vil tilføre fugt udefra, så skal det være en fugtighedscreme. Ellers så gør du det lidt værre.
Så min hud er ikke som en potteplante.
Det er den ikke, nej.
Jeg har lagt mærke til, at huden også mister lidt af sin, hvad kan man sige, glød hos ældre mennesker. Hvorfor gør den det?
Det skyldes et mix af forskellige ændringer. Der er blandt andet nedsat blodgennemstrømning, tyndere hud, som Andrea nævnte på grund af kollagentabet, så er der også nedsat dannelse af hudens farvestof melanin, og så er der langt flere ophobede døde hudceller, fordi huden bliver langsommere til at lave nye hudceller, men også langsommere til ligesom at afstøde hudcellerne. Så det til sammen kan give sådan et lidt mere mat udseende med alderen.
Jeg synes også nogle gange, at det ser ud som om, at ansigtsformen kan ændre sig en lille smule med alderen. Kan det passe?
Ja, det kan det godt. Fordi mængden af både fedtvæv, knoglevæv og muskelvæv typisk vil mindskes. Man kan få en anden fordeling af volumen i ansigtet, fordi dels er der jo tyngdekraften, som gør, at det hele bliver trukket lidt nedad, især fedtvævet. Og så ældes fedtvævet også med forskellige hastighed, og nogle af knogledelene i ansigtet, for eksempel midterdelen, vil typisk blive mindre end andre dele. Så på den måde så får man jo lov til at opleve sit ansigt i flere forskellige versioner gennem livet. Andrea har fortalt os, at den unge hud er elastisk og tyk på grund af et tykt bindevæv, hvor kollagenfibrene udgør hovedparten, og de ligger som sådan nogle tykke, spændstige, lange spaghettibunder eller et spaghetti-netværk, hvor i der så sidder de her fibroblastceller, som laver en masse kollagen. I ældre hud er der færre kollagenfiber, og de ligger som sådan nogle knækkede, tynde spaghettier med større afstand og har derfor svært ved at danne et fast netværk. Fibroblastcellerne laver mindre kollagen, og på samme tid nedbrydes der mere kollagen. Og derfor får vi tyndere, mere slap hud og rynker. Med alderen bliver huden også tør, mest fordi at hudens fugtbinder, blandt andet den her hyaluronsyre, nedsættes.
Ja, og så ved vi også, at man ikke skal vande sin tørre hud. Efter du siger det på den måde, Iben, så får jeg virkelig lyst til at høre, hvorfor huden egentlig ældes. Og om vi kan gøre noget ved vores for eksempel livsstil for at hindre eller forsinke hudens aldring. Og måske også spørge om, om det ikke er okay, at vi ældes, som vi nu gør.
Prøv lige at kigge og mærk på din hud på enten din inderarm eller baller. Det du mærker der eller ser der, det er den reneste form for det, der hedder kronologisk aldring, du finder på din krop. Det vil sige, den aldring, der hovedsageligt skyldes dine gener. Den hud ville du faktisk have haft overalt, hvis du ikke var udsat for det, der hedder ekstern aldring. Og med ekstern aldring mener jeg livsstilsfaktorer, der kan påvirke din huds aldring, som er især solens UV-stråler, men også rygning og kost. Og det skal vi høre lidt mere om.
Men er det ren genetik, der bestemmer, hvordan min underarm og baller ser ud, eller er der også andre faktorer end gener?
Genetikken er selvfølgelig en rigtig vigtig faktor, men så er det faktisk også hormonerne, der spiller en rolle. Når vi alles, så har vi jo hormonelle forandringer, især når man er en kvinde, når man kommer hen til overgangsalderen, er det sådan, at vi har en nedsat produktion af østrogen, og det gør så også, at huden alles hurtigere. At vi taber kollagen, elastin, fugtighed, at huden bliver mere tør og tyndere.
Så ud over det med overgangsalderen hos kvinder, er der så forskel på hudens aldring ved mænd og kvinder generelt?
Generelt set er det jo sådan, at mænd har en tykkere hud end kvinder. Så det kan gøre, at den er lidt længere beskyttet mod det her med, at vi får rynker, og at den er slapper og hænger nede.
Og så er der den eksterne aldring af huden, hvor hovedårsagen er photoaging, det vil sige aldring på grund af, at solens UV-stråler ødelægger dit kollagen. Prøv lige at kigge på huden på din håndryg og eller dit ansigt. Det er steder, der er mest udsat for solens photoaging. Vi går måske ikke til dagligt og tænker over, hvor stærke solens UV-stråler faktisk er, men hvis solen får lov at ælde vores hud, altså hvis du ikke bruger solfaktor, så vil huden med tiden typisk blive spættet i farven med ujævn farvetone, og rynkerne bliver mere grove, end man ser ved den her rene kronologiske aldring. Og der kan også komme små kastbringninger. Men hvad er det egentlig, der sker på celleniveau, når solens UV-stråler rammer vores hud?
Når UV-stråling rammer huden, så bidrager det til oxidativ stress. Det betyder, at vi stimulerer dannelsen af frie radikaler i huden, så det er meget små, ustabile molekyler, som beskadiger cellerne og proteiner og lipider i huden. Så det accelererer aldringsprocessen.
Så solens UV-stråler stimulerer de her frie radikaler, som så ødelægger vores celler?
Netop. De stimulerer dannelsen af de der frie radikaler, som så ødelægger cellerne og proteiner og lipider, så egentlig alle byggesten af vores hud. Og de er alle så hurtigere og bliver nedbrudt. Og det har også at gøre med, at kollagen for eksempel bliver hurtigere nedbrudt, når vi har de der frie radikaler.
Det lyder vildt skadeligt så. Altså når solens stråler kommer ned. Jeg forestiller mig, at der sådan sker en helt nærmest eksplosion af ting, der bevæger sig rundt omkring.
Ja, det er det faktisk også, men så har vi også reparationsmekanismer i huden. Og nye proteiner bliver dannet og erstatter de gamle ødelagte proteiner.
Der er også andre livsstilsfaktorer, når vi snakker om hudens eksterne aldring, for eksempel rygning. Hvad er det, der sker i huden, når man ryger?
Der er forskellige ting, der sker i huden, når man ryger. For det ene er det sådan, at rygning forårsager samtrækning af blodkarrene i huden. Så det reducerer blodgennemstrømning i huden. Og det betyder, at huden får mindre ilt og næringsstoffer, og så bliver den lidt mere, den ældes hurtigere og bliver lidt mere mat og grå. For det andet er det frie radikaler, der bliver skabt. Det er lidt det samme med UV-stråling. Når UV-stråling rammer huden, har vi også sagt, at vi danner frie radikaler. Og det samme gør, når man ryger rigtig meget, fordi tobaksrøg indeholder mange skadelige indholdsstoffer og kemikalier, som så gør, at vi får mere eller flere af de der frie radikaler, som nedbryder kollagen og elastinfibrene i huden og accelererer aldring.
Og jeg læste faktisk et studie, hvor at de havde sammenlignet rygere med ikke-rygere. Og der talte de, dem der røg var 3 gange mere rynket end dem der ikke røg. Og Det var alligevel rimelig meget.
Det er helt rigtigt. Når man kigger på huden af folk, der ikke ryger og folk, der ryger, så kan man tit se, at folk, der ryger, har dybere rynker og meget flere rynker end folk, der ikke ryger. Så det er faktisk også et tvillingsstudie, jeg har set en gang, hvor en af tvillingerne røg og den anden ikke. Og der kunne man se en tydelig forskel i, hvordan huden så ud.
Er det efter sådan 1 år, eller er det efter 10 år, eller hvor hurtigt går det, hvis du ryger?
Ja, det kommer også lidt an på genetikken, og hvor meget du ryger selvfølgelig. Hvis det kun er en cigaret, er det måske ikke lige så slemt som...
Festrygerne bliver ikke så rynket som de faste ryger. Så er der jo også noget med luftforurening. Hvordan har det indflydelse på hudens aldring?
Luftforurening kan have en indflydelse på hudens aldring, fordi hudbarrieren bliver påvirket af luftforureningen. For eksempel det der lipidlag, vi snakkede om, de der ceramider, lipidstoffer, fatstoffer i huden, som så skaber en rigtig god barriere, de bliver ødelagt, når de bliver udsat for luftforureninger. Og så gør det, at vi får en lidt mere tør hud, fordi vi taber lidt vand, efter vi har tabt den der beskyttelsesbarriere. Og så kan luftforureninger også skabe frie radikaler i huden, som så accelererer nedbrydning af kollagen og elastinfibrene. Så det betyder, at huden ældes hurtigere.
Så faktisk både UV-strålerne fra solen, rygning og også luftforureningen kan alle sammen være med til at skabe de her frie radikaler, som ødelægger vores celler. Hvilken rolle spiller kosten for hudens aldring?
Kost kan bidrage med at beskytte hudbarrieren, og noget man kan gøre er for eksempel at drikke nok vand, og for det andet er det vigtigt at undgå sukker så vidt som muligt. Så.
Hvilke typer sukker snakker vi her?
Jeg snakker om raffineret sukker eller sukker, der er tilsat, ekstra tilsat for at arbejde mad.
Betyder det altså ikke frugtsukker for eksempel i et æble, men mere sådan sukker, der er tilsat, når man for eksempel bager en cookie, eller de her cookies for eksempel, vi har herinde. Hvis jeg spiser mange af dem, hvad vil der så ske med min hudaldringsproces?
Ja, Så sukker fører til inflammationstilstanden i kroppen. Ikke kun i huden, men også andre steder. Og det gør så, at de der sukkermolekyler binder sig til kollagen og elastinfibrene. Og vi kan forestille os, når de der spaghettier er meget elastiske i begyndelsen. Når vi binder sukker til dem i store mængder, så er de mindre elastiske, og de klumper og klistrer sammen. Så de kan ikke ligesom fungerer på den måde mere, som de gjorde i unge hud. Så det accelererer faktisk også hudaldringsprocessen, når man spiser rigtig meget sukker. Der er faktisk noget meget interessant forskning viser. Det er nemlig, når sukker binder til kollagen og elastin, så bliver der dannet AGEs. AGEs er Advanced Glycation End Products. Det betyder, når sukker binder til kollagen og elastinfibrene, når det først er der og bundet til fibrene, så kan det ikke fjernes igen, så er det permanent. Derfor siger man end products.
Okay, og hvad gør de der AGEs?
Og de her AGEs, de gør så, når man har rigtig mange af dem siddende på vores kollagen- og elastinfibrene, så er de ikke så elastiske og fast mere. Så klistrer de sammen, klumper sammen, og huden bliver så mere rynket og er ikke så elastisk mere.
Og man kan få mange af de her AGEs, hvis man spiser meget raffineret sukker. Hvis nu jeg totalt holder mig fra de her cookies, kan jeg så helt undgå at få de her AGEs?
Så det kan ikke fuldstændig undgås, at vi får de her AGEs, men selvfølgelig, hvis man spiser mindre sukker, så får vi færre af de der AGEs. Men helt generelt set er det sådan, så snart vi spiser sukker, at det også kommer hen på den ene eller anden måde til vores kollagen og elastinfibre, og så binder det til de der fibre, og så bliver de stiver.
Ja, der er jo et eller andet form for sukker i det meste af det, vi indtager. Så, ja. Så man vil ikke kunne undgå det helt.
Netop.
Der er nogen, der mener, at periodvis faste gør, at man generelt kan leve længere. Og med alderen får nogle af vores celler skade, for eksempel hudceller, der skades af solen. Og de her celler med skade, de holder op med at vokse, som sådan en beskyttelsesmekanisme for, at dårlige celler ikke skal blive ved med at vokse i vores krop. Det kaldes cellular senescence på fagsprog. Men de er jo stadigvæk i kroppen, de her celler, og på sigt kan de bidrage til yderligere aldring og sygdom. Og der er en teori om, at hvis man faster periodvis, så kan man ligesom rense de her dårlige eller skadede celler ud, så vævet kun indeholder friske celler. Men personligt kender jeg ikke nogen studier, der har vist sådan en direkte sammenhæng mellem hudens aldring og periodvis faste. Hvad siger du til periodvis faste? Er det noget, du har læst noget om, eller har kendskab til, kan forsinke hudens aldring?
Jeg gør det faktisk selv. Jeg har det her regime, med, hvor jeg spiser 8 timer, og så holder en 16 timers pause. Og det er også netop, fordi jeg har læst mig frem til, at det har en positiv effekt på aldringsprocessen. Og jeg kan mærke, at jeg har mere energi for eksempel. Men når vi snakker om huden, er det sådan, at der ikke er så mange studier derude endnu, men man kan godt forestille sig, at det her med, at fasting skaber en forbedret cellefornyelse, også kan have en positiv effekt på fibroblastcellerne for eksempel, eller keratinocytterne i huden.
Så vi kan ikke sige noget helt præcist, om det virker eller ej, men vi har en teori om, at det kunne godt have en effekt. Men ja, Der mangler stadig noget forskning, der er helt præcist derude på området. Ja.
Man kan teste, om man har drukket nok ved at hive op i sin hud på håndryggen med tommel og pegefinger. Prøv lige at gøre det. Når du har godt fat der, så prøver du lige at slippe. Og hvis huden den bliver stående sådan i flere sekunder, så har man det, der på fagsprog hedder nedsat hudturker. Og det kan betyde, at man ikke har nok væske i kroppen. Den kan også blive stående, hvis man har mistet rigtig meget bindevæv. Men hvis vi kigger på fugt udefra og indefra i huden, altså væskeindtag og fugtighedscreme, kan det så på nogen måde forsinke hudens aldring?
I hvert fald kan man forestille sig, at det skaber et lidt mere frisk udseende i huden. Når man anvender fugtighedscreme, og også når man drikker nok vand, så er bindevævet, indeholder så lidt mere vand, og huden bliver lidt mere fyldig.
Vi ved i hvert fald, altså med alderen bliver huden jo tørre, så derfor er det en god idé at drikke nok væske, som du talte om, og som klinisk hudlæge vil jeg også sige, at det er en rigtig god idé at bruge fugtighedscreme, men om det kan forsinke hudens aldring, det kan det nok ikke. Det kan nok mere forbedre hudens tilstand.
Så Disney-prinsesser, de ligger nogle gange med agurker på øjnene og tager sig sådan en lille beauty sleep. Er der noget hold i det i forhold til, kan det forsinke hudens aldring, og bør Disney-prinserne også ligge med agurker på øjnene?
Der er studier, der tyder på, at huden har sin egen døgnrytme, som er programmeret til at reparere DNA-skader, hovedsageligt om natten, mens vi sover. Så i teorien er søvn vigtig. Men måske endnu vigtigere, at din søvn skal følge den her programmerede døgnrytme. Det vil sige, at du skal sove om natten i stedet for om dagen. Men jeg kender ikke til studier, der decideret har undersøgt, om huden ældes hurtigere, hvis man sover mindre eller på de forkerte tidspunkter i forhold til den naturlige døgnrytme. Kender du nogen sådan direkte undersøgelser på det, Andrea?
Det gør jeg faktisk heller ikke. Men helt lavpraktisk kan man sige, at når man sover nok, at man ikke har de der træthedstegn i ansigtet. Så vores udseende vil så være uden de der mørke rander eller hævede øjne. Og huden vil se måske lidt mere frisk ud, når vi har sovet nok.
Ved I, om agurkerne hjælper?
Der er jo faktisk nogle stoffer i agurker, og jeg kan ikke huske, hvad det er. Men der er et eller andet noget lidt karkontraherende, tror jeg, altså, hvor der trækker karrene sammen, som gør, at man bliver lidt mindre puffy omkring øjnene. Men du må ikke hænge mig op på det, jeg kan ikke huske det.
Det er et studie, I må lave derhjemme.
Ja.
Før og efter billeder ja. Med agurker.
Ja.
Med far for at undergrave betydningen af hele det her afsnit, vi nu har lavet, så tillader mig lige at spørge alligevel. Det er jo kun en naturlig del af livet at blive ældre. Burde vi ikke tale og fokusere mindre på at holde vores hud ung og smuk, og måske i stedet i tale sætte det smukke i, at hver rynke også viser, at vi er en erfaring, en visdom eller en læring rigere? Altså med andre ord, er det udelukkende et skønhedsspørgsmål, om man vil skænke sit aldrende kollagen en tanke?
Når det handler om kollagen, så er det jo en del af vores bindevæv. Og bindevævet er jo i hele kroppen. Og kollagen er faktisk en tredjedel af vores krop. Og der er 28 forskellige typer af kollagen.
Er kollagen en tredjedel af vores krop?
Ja, det er en tredjedel
altså
af vores krop.
Vægtmæssigt?
Det er i tænder, i knogler, i øjne, i huden, i alle mulige forskellige organer og væv. Så det er faktisk ret godt at tænke en lille smule over det. Ikke kun for hudens skyld, men også fordi vi har andre organer og væv, som arbejder med kollagen.
Så det er altså ikke kun kosmetisk, det er også sundhed, det vi snakker om her.
Ja. Man kan købe kollagen-tilskud som pulver eller sådan nogle tabletagtige vingummier og også cremer med kollagen. Når du kigger på studierne, der er lavet i forhold til det her, hvad er din vurdering så af, om der er en effekt på hudens aldring?
Så du nævnte to forskellige produkter. Dem, der tages oralt, som vingummier og tabletagtige formuleringer og pulver osv. Og så har vi dem, der skal smøres på huden som cremer. Når vi snakker om det, der skal tages oralt, så er det sådan, at det hele bliver nedbrudt i mave-tarm-systemet af enzymerne. Det er en naturlig del af vores fordøjelse. Og når det så bliver nedbrudt, så får vi rigtig, rigtig små aminosyre. Det er de mindste byggesten af alle proteiner i vores krop, og når de så bliver optaget, så beslutter kroppen sig selv, hvad den laver. Og vi har over 100.000 proteiner i vores menneskelige krop. Og det er ikke kun kollagen, altså et protein, men vi har mange, mange flere. Og når vi har de der aminosyre, har det ikke noget at gøre med kollagen mere.
Så det vil sige, at hvis jeg tager sådan en kollagen-vingummi og spiser den, så bliver den hakket op i meget mindre stykker aminosyre. Og de aminosyre, de kan så blive til alle mulige slags proteiner.
Ja, det er
så det er ikke sikkert, at det ligesom går ud i huden og bliver til proteinet kollagen derude. Det kan blive til, altså kan det blive til muskler også? Eller?
Det kan blive til muskler, det kan blive til insulin, det kan blive til oxytocin, det der hormon, vi skaber, når vi er tæt på andre mennesker. Så det er alle sammen proteiner. Og de består af de samme byggesten, bare i en anden rækkefølge.
Så når du spiser kollagen-tilskud, bliver det ikke nødvendigvis et tilskud til kollagen?
Nej. Og kollagendannelsen er ikke afhængig af, hvilke aminosyre vi har. Det kan I forestille jer, når vi har et puslespil liggende derhjemme. Så er der mange puslebrik. Men hvis der ikke er nogen, der går i gang med at sætte dem sammen, så sker der ikke noget. Så når vi bare har aminosyrene til rådighed, så skal kroppen først trykke på startknappen for kollagensyntesen, og det gør den ikke nødvendigvis.
Aminosyrene er brikkerne, puslespilbrikkerne.
Ja, netop. Og når vi snakker om anvendelse på huden, så kunne det jo være nogen, der siger, hvorfor bruger vi det så ikke på huden, hvis det ikke fungerer, når vi spiser det? Og så er det sådan, at huden, vi snakker jo om huden rigtig meget, hvor god den er til at beskytte os for ydre indflydelser. Og når vi har et eller andet liggende på huden, som er et stort molekyl, så trænger den det ikke ind i huden. Så kollagen kommer overhovedet ikke igennem huden.
Så kollagen er et meget stort molekyle?
Det er et meget, meget, meget stort molekyl. Det kan ses under mikroskopet.
Så kollagentilskud som creme virker altså heller ikke?
Ja, der er nogle af de der produkter, som indeholder hydrolysat, som I måske har læst, eller peptider. Det er så mindre stykker af kollagenfibrene. Men alligevel er de tit for store til at trænge ind i huden. Og som sagt, selv hvis de kom ind i huden, så skal kroppen først trykke på startknappen og sige, nu vil jeg gerne lave kollagenprotein. Og det gør kroppen måske ikke. Når den bare optager de der aminosyre, beslutter kroppen selv, hvad den laver.
Så de her studier, der er lavet, hvad tænker du om dem?
De fleste studier, der er jo rigtig mange derude, jeg har også set dem. De fleste af dem er finansieret af industrien. Og det er jo allerede en lille bias, man har, at man ikke er helt sikker på. Dem, der finansierer studierne, har selvfølgelig også en interesse i, at der kommer gode resultater ud af det hele. Og så er det også tit sådan, at kriterierne ikke er videnskabeligt holdbare. For eksempel spørger de faktisk kun få patienter, de har i deres studier, så det er kun 20, 30, 40 mennesker, der er ikke meget, om de føler, at deres hud er blevet glatter, som jo er et lidt fluffy kriterium. Og på den anden side er det også kriterier som måling af hudets elasticiteten, og det er meget afhængigt af, om det er vinter, om det er sommer, om vi har en radiator stående ved siden af huden, om vi har drukket nok vand, om vi har spist sådan mad, om vi har sovet rigtigt. Så den der rynkedybden, de måler, kommer også meget an på andre faktorer.
Alle de ting, vi har snakket om i det afsnit her, faktisk.
Ja.
Det lyder som om de her studier, man kunne kritisere dem rimelig meget i et videnskabeligt øje med. Iben, vil du ikke opsummere årsager til hudens aldring og hvad vi alle sammen kan gøre for at forsinke det?
Jo, hudens aldring inddeles i kronologisk aldring, som bestemmes mest af genetik, og ekstern aldring fra det ydre miljø, som hovedsageligt skyldes solens UV-stråler, og i mindre grad rygning, sukkerholdig kost, altså raffineret sukker, og luftforurening. Du kan ikke gøre noget ved din kronologiske aldring, men hvis du vil forsinke din huds eksterne aldring, kan du bruge solbeskyttelse, undgå tobaksrøg, mindske dit indtag af raffineret sukker, mindske din tid i luftforurenede områder og en god idé at vaske din hud ren for luftforureningspartikler hver dag. For at afhjælpe den tørre hud, som typisk kommer med alderen, er det en rigtig god idé at bruge uparfumeret fugtighedscreme og drikke nok væske.
Er der ikke også noget smukt i, at vi ellers helt naturligt, ligesom universet og alle mulige andre ting, skulle vi ikke gå med på den her renaissance og omfavne den naturlige aldring?
Helt bestemt. Jeg synes personligt, at vi burde forsøge at acceptere, at vi alle bliver ældre, og at den kronologiske aldring ikke kan stoppes. Men samtidig synes jeg også, at man sagtens kan passe på sin hud, så den ældes lidt langsommere, og det kan man gøre ved at bruge de der gode råd, I lige har hørt om.
Altså, jeg husker min mormors rynkede ansigt med en varme, fordi det fortalte hele hendes liv. Og jeg håber, jeg bliver rigtig gammel. Der er et eller andet comforting, der er et eller andet trygt ved, at der er sådan et vist gammelt menneske, der sidder, og man kan komme til og spørge om råd til livserfaringer og hvad man gør. Og på samme tid vil jeg sige, ligesom du siger, Andrea, der er nogle rigtig gode benefits ved også at beskytte sin hud, for eksempel altså solcreme, så forsinker vi hudens aldring, men vi nedsætter faktisk også risikoen for hudkræft, hvilket gør det mere muligt, at jeg kommer til at sidde ligesom min mormor.
Jeg har det sådan, at når jeg har set Disney-tegnefilm med et eller andet gammel heks, så er hun typisk afbildet med et eller andet form for sådan en knop eller vorte i ansigtet. Og sådan er det jo ikke, når man ser på gamle mennesker generelt. Men hvad er den her knop eller vorte?
Altså, som min søde, sjove svigermor siger, jeg ligner jo et helt landkort efterhånden med alle de her knopper og pletter. Og det har jeg fået lov til at nævne af hende, skal jeg lige huske at sige.
Det kan jeg godt lide.
Der findes mange forskellige dimser og dutter, man får med alderen. Jeg synes faktisk, det er en meget fin beskrivelse, at man ligesom bliver sådan et omvandrende, spirende alderslandkort med alle de her dimser og dutter. De fleste er heldigvis godartede.
Og hvad er det for nogle godartede knopper, man så kan få på det her landkort?
Nogle af de mest almindelige godartede knopper, der kommer med alderen, kalder jeg for den brune, den røde og den stilkede. Den brune knop vil typisk være en gammelmandsvorte. Jeg foretrækker selv betegnelsen visdomsvorte. Eller på fagsprog en seborroisk keratose. Navnet gammelmandsvorte er lidt misvisende, der er nogle mennesker også får dem som yngre. De ligner lidt sådan en fladtrykt lille rosin eller en stor valnød placeret oven på huden og har typisk sådan et mat vortelignende, lidt fedtet overflade. Og farven den kan svinge fra lys gul til brun sort. De kan faktisk se ret voldsomme ud, men de skyldes altså som sagt en pletvis godartet vækst af hudcellerne i det øverste lag, der hedder keratinocytter. Så kan man også få den røde knop. Det vil typisk være et kirsebærmærke. På fagsprog hedder det cherry angioma eller senilt angiom. Det ligner små rødviolette garnnøgler, men er lavet af små blodkar i stedet for garn. Derfor er de røde. Og så er der den stilkede knop, som typisk vil være en skin tag eller acrocordon på fagsprog. Det er sådan en aflang blød knop, som er fæstnet til huden som sådan en tynd stilk eller streng, der hænger og dingler. Og skin tags er typisk ens egen hudfarve eller lidt brunere, og de elsker simpelthen at sidde i hudfolder, for eksempel armhuler eller der hvor øjenlåget folder. De er også helt godartet.
Du nævnte også tidligere noget med spættet hud med alderen. Spættet forbinder jeg mig med en fugl, men hvad mener du her?
Ja, huden bliver tit spættet med alderen. Med det mener jeg, at den får tit en masse pletter eller dyspigmenteringer. Blandt andet fordi der kan komme nogle forskellige slags flade mærker i forskellige farver. Igen, de fleste er godartet, og en af de mest sete er de brune alderspletter, som også kaldes for leverpletter, eller på fagsprog lentigo solaris. Og du kan næsten høre på fagnavnet solaris, at den skyldes solskade, og altså ikke rigtig noget med leveren at gøre mig bekendt. De sidder oftest der, hvor man får mest sol, så i ansigtet på håndrygge. Solen kan også være med til at give dig nogle små lyse mærker, fordi UV-strålerne simpelthen kan udpine pigmentfarven i huden. Og på fagsprog kaldes de her små lyse mærker for idiopatisk guttat hypomelanose.
Sig det tre gange hurtigt.
Ja. Og for at runde godartet alders mærker af, hvor vi startede dagens episode, nemlig ved bindevævet, særligt kollagen, så kan der komme nogle lilla eller purpurfarvede mærker, som skyldes, at bindevævet i hudens blodkar bliver svagere, og derfor brister de nemmere og giver sådan nogle små blødninger i huden.
Idiopatisk guttat hypomelanose. Idiopatisk guttat hypomelanose. Jeg kan ikke sige det.
Nej, må jeg prøve? Ja. Idiopatisk guttat hypomelanose. Idiopatisk guttat hypomelanose. Idiopatisk guttat hypomelanose.
Ja. Okay, det var meget bedre. Men hvad kan man så egentlig gøre ved de her knopper og mærker? Og skal man gøre noget ved dem?
Man kan godt gøre noget ved dem i hvert fald, hvis man har lyst til det. De er jo godartede, så man behøver jo ikke at gøre noget ved dem. Men man kan generelt fjerne alle de her tre typer knopper, den brune, den røde og den stilkede, og typen afgør, om man vil fjerne dem kirurgisk, for eksempel med en kyrette, som er sådan en rund skrabekniv, eller om man vil frysebehandle, lave elkaustik, som er sådan en lille brænder, eller laserbehandle. Det vil typisk foregå i privat regi, og ikke på sygehuset, fordi det er kosmetisk, medmindre at knoppen er meget generende for ens dagligdag. Jeg skal lige nævne, at hvis man får fjernet en visdomsvorte, så kan den altså godt komme igen det samme sted. I forhold til pletterne er solcreme en rigtig god måde at forebygge leverpletter eller de her lentigo solaris på. Så har jeg også lige forhørt mig ved en laserkyndig kollega, hudlæge Christina Hack, og man kan ofte også godt fjerne leverpletter med laser. Men igen, de kan også komme igen samme sted, især når huden får sol igen. Og de her små lyse mærker kaldet idiopatisk guttat hypomelanose. Ja. Og de lilla blødningsmærker, dem kan man mig bekendt ikke rigtig gøre noget ved.
Så er det jo bare på med solcremen. Apropos sol, så handler dagens tea time om sol, måner og stjerner. Du har nemlig været på besøg i en anden forskningsgalakse. Nu kommer dagens tea time i astrofysikkens navn. Det er langt ude.
Velkommen til Tea Time, som I tager dig en velfortjent tepause, hvor dagens T står for teleskop. Du kan vælge enten Hubble eller James Webb. Vi skal nemlig langt væk fra huden for at forstå den helt tæt på. Imens du nyder din bergamottefyldte Earl Grey, vil jeg fortælle dig en historie om mødet mellem to videnskabsverdener. Vores historie starter for omkring 13,8 milliarder år siden, hvor universet er ganske, ganske nyfødt. Klip til en efterårsdag i 2024, hvor jeg bevæger mig uden for min trygge hudverden for at møde astrofysiker Kasper Elm Heinz, assistant professor på Cosmic Dawn Center Niels Bohr Instituttet ved Københavns Universitet. Kasper forsker i universets udvikling, og vi skal finde ud af, hvad huden og universet har til fælles. Kasper fortæller, at de tidligste stjerner var lavet af de letteste elementer, brint og helium. Stjernerne brændte, blinkede og bristede til sidst i monstrøse supernovaer. Deres stjernestof blev spredt, nærmest drysset som smuk konfetti rundt i rummet gang på gang. I løbet af milliarder af år dannede stjernestøvet roterende solsystemer. Det dannede hver byggesten i din krop. Så huden og universet har altså ikke bare noget til fælles. Huden er skabt af universet. Og universet findes overalt i din hud. Alting ændrer sig med alderen, med tiden. Både i mikrokosmos og makrokosmos. Jorden, stjernehimlen, universet, din krop, din hud, dine celler. Både universets og hudens aldring er kendetegnet ved ændringer i struktur, energi og funktion. Tager man en vævsprøve eller et udsnit af det unge univers 200 millioner år efter Big Bang, lå stjerner og galakser tæt forbundne med høj kosmisk aktivitet, med mange stjerne- og galaksefødsler drevet af turbulente intergalaktiske gasstrømme. En vævsprøve fra ung fast hud vil tilsvarende vise tæt forbundne strukturer med rigelige mængder kollagenfibre, lavet af meget aktive fibroblastceller, næret af den høje blodgennemstrømning. Kasper fortæller, at universets energipeak med det absolut højeste antal nye stjernefødsler var for omkring 6 milliarder år siden. I nutidens univers er der langt større afstand mellem galakser og stjerner, og den kosmiske struktur har derfor mistet sin oprindelige tæthed. Dels fordi universet udvider sig som en ballon, og dels fordi aktiviteten af stjerne- og galaksefødsler er dalet. Oversat til menneskealder kan nutidens univers tolkes at være omkring 50 år gammel. Og en vævsprøve fra huden vil tilsvarende vise, at kollagenfibrene på en 50-årig ikke længere er tætpakket, men derimod spredt med større afstand, hvilket ses som rynket, slap hud. Hudens celler har generelt mindre energi og lavere blodgennemstrømning. Fibroblastceller laver mindre kollagen, og keratinocytcellerne er langsommere til at reparere sig selv. Ligesom huden for rynker, taler man i astronomien om rynker, som i uregelmæssigheder i universet. Massivt tunge objekter som sorte huller rynker eller bøjer rumtiden omkring dem. Ligesom når en tung bowlingkugle ligger på en trampolin og får trampolinens stof til at bøje. Og når to sorte huller rammer hinanden, er sammenstødet så kraftigt, at der dannes en særlig slags rynker, såkaldte tyngdebølger. Vores historie om universet stopper her, men videnskaben lever videre i dig. Så næste gang du kigger dig selv i spejlet og ser din glødende hud, så tænk på det stjernestøv, du og vi alle er lavet af.
Så er der kommet et lytterspørgsmål ind fra Rikke, og tak for at sende det ind. Hun spørger, hvorfor ser det på nogle ældre mennesker ud, som om epidermis, som vi har lært er overhuden, er gennemsigtig og kan forskydes lidt fra dermis, som er underhuden, på skinnebenene?
Med alderen er det jo generelt set sådan, at epidermis og huden bliver tyndere, og det kan så gøre, at den bliver mere gennemsigtig. Og så hænger det også sammen med at kollagen og elastinfibrene nedbrydes, og det fører så til, at huden ikke hænger så tæt sammen mere, og at man faktisk kan forskyde den en lille smule.
Ja, tak for dit gode spørgsmål, Rikke. Og i forhold til det, Andrea også lige sagde med, at kollagen og elastin jo mindskes med alderen, det har vi lært i dag, så bliver huden mere tynd og derfor gennemsigtig, så er der også det her understøttende fedtlag, som kaldes underhuden, eller subcutis. Og det er altså noget, hvor de to andre øvre hudlag, det ligger ligesom og støtter sig til. Så når det også mindskes, så kan huden også nemmere sådan forskydes. I forhold til gennemsigtighed, så er der også en nedsat mængde af melanin, altså det her farvestof i huden, så derfor kan den også blive mere sådan gennemsigtig at se på. Der er også en nedsat blodcirkulation, som også gør, at den bliver mere hvidlig og gennemsigtig.
Tak for det. Tusind tak, fordi du var med i dag, Andrea. Det var simpelthen så lærerigt. Tak for det.
Selv tak, og jeg synes, det har været meget spændende at være med.
Tak, fordi du lyttede med. Og tak til dagens gæst, som var Associate Professor Andrea Heinz. Med mig i studiet var Benjamin D'Souza. Mit navn er Iben Miller. Hudlægens Bord er støttet af Lægefondet.
Husk at søge læge, hvis en knop eller et mærke ændrer form eller farve, bløder eller gør dig utryg. I denne episode har vi talt om hudens godartede knopper og mærker. Du kan høre mere om hudens ondartede forandringer som hudkræft eller modermærkekræft i episoden om solbeskyttelsens ABC og hudens farver. Eller læse mere på hjemmesiden for Kræftens Bekæmpelse eller Videnscenter for Hudkræft. Denne podcastserie er oplysende og kan ikke erstatte en individuel konsultation eller vurdering ved en læge eller hudlæge.